Þetta er ekki nú góður endir á þessu lagi upp á útvarpagera. Það alveg hárrétt. Það svo leiðilegu tónninn restina. Eins og þetta nú gott lag þó. Mhm.
Það bara alveg hárrétt.
Það ekki gott að ég væri svona krifja þetta.
Það gott þegar þú krifjar stóru málin aftur.
Fyrir, hvað þú komið þarna á, á tölvunni? Út ég ætla að vera með febrúar hug.
Já, þú mátt
Og
á að Þetta næsta.
Þetta næsta.
Já, ég undirbý mig stundum.
Já, en þú ert ekki að fara eitthvað Nei, okay, ég
ætla
bara gegn mér.
Nei, alls ekki neitt.
Alltaf bara
stundum brendur. Hug febrúar hugvekja. Hvað
já,
ertu hvað
er að tala? Ég þetta svona já, þetta hugvekja, þú veist. Ég veit ekki uppgjör kanski.
Við febrúar mánuð þá
Já, já.
Okay.
Við febrúar.
Gjörðu svo.
Sko, málið að ég vildi bara
fá að segja ákveði lag eða.
Já, má bara alveg koma eitthvað svona hugljúft undir.
Hugljúft.
Já, það myndi ekki skemma fyrir.
Okay, ég finn eitthvað.
En þú veist, engin pressa.
Nei, allt góð.
En ég vildi bara segja fólk sko, nú svona það liður svolítið á febrúar. Mm. Við erum að tala það að það 21. Febrúar Þór. Það ein vika eftir að febrúar. Þá kom mars. Þá kom mars.
Já.
Janúar var langur, þú veist, mm-hmm. hann var erfiður, hann var langur mm-hmm. Febrúar, hann búinn svona léttur og lipur Það kom eitthvað svona veðurdæmi mm-hmm. En nú bara búið að þurft malbygg og aðeins Þetta allar hérna á höfuðborgarsvæði
mm-hmm.
Og svo minnst þetta, sko, þetta ekki alveg lagi sem ég hefði vilja Minnst líður svona eins og ég sé segja eitthvað leiður þetta Það þetta, byrju, hvað þetta?
Derrick
Æja, ég lefði mig að hafa Ég vildi fá svona inspirational En þetta er alltaf lagi
Ég skal finna eitthvað En halt áfram fyrirgjöðu.
Já, ok, ekki mál. Þarna, þetta bara fínt. Já, og bara það sem ég vil meina. Ég var að labbi gær. Og þá bara, það gósa stertið mig. Ég var að labbi gær í laugardalinn minn. Og það var svo þurrt malbygg og það var svo góð lykt og það var eitthvað neður svona vor í lofti
mm-hmm.
og ég peppaðist allur.
Já.
Og ég svona, ég tvíeldist allur og hugsaði nú þarf ég að fara hérna.
Það var snjóa þrjóð
Hættu þessu, þetta eiginlega getur fyrir mér Og ég hugsa að nú þarf að fara að hugsa ekstra vel sig
Já.
Að það þarf að fara að, þú veist, taka allt í gegn Gera allt undirbúa sig fyrir, sko, hækkandi sól Betri mm-hmm. tíma, sumarið skilur mm-hmm. Peppast allur upp, mm-hmm. það styttist í að þú ert mm-hmm. Einhvern veginn hálfbrendur út í garði með hvítvísglas Einhvern veginn og þú spyrir nákvæmna Ef ekki bara grilla saman einhvern veginn og, Þú veist, það einhvern veginn Trillingun er að koma, vextinir er að lækka Það bara þannig og það þú veist Pólitíkur sem að fara að koma sér saman er að hætta að fara að rífast, að fara að vinna í áttina að bættara landi, mm. skýrur og ég held
okay.
að þetta verði eitthvað besta sumar í manna minnum.
Það er bara svoleiðis.
Það er þannig. Við förum upp úr hérna, í maí förum upp úr riðlunum í Eurovision það er bara þannig.
Já, já.
Öll íslensk hérna, landslið munur standa sér vel.
Já.
Ásgeir Jónsson, minn góði vinur Seðlabankastjóri, hann mun lækka allverulega.
Vexti.
Og ég held að við séum að sigla inn í, nema náttúrulega að brjála þengar út í heimi, eiginlega ekki eitthvað fyrir okkur, en ef við fáum bara að fókusa á okkar verkinu á Íslandi,
þá erum við
í dómarum. Já, ég hefða tilfinningun.
Þannig að þú, þetta er bara
bjassinu spá. Þetta er völva líka, þetta er smá völva líka.
Já, greinlega.
Þetta er ekki sammálusu.
Ég vona bara
að... Vertu að sannfæraðari? Erum við ekki að sigla inn í betri tíma
þú? Jú, algjörlega!